Voru það fleiri? Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður Tryggvi Már.
Virðulegi forseti, Byggðastofnun er sérstök stofnun, svo sérstök að það er sérstaklega kveðið á um það í lögunum og hún sé sérstök stofnun. Það hefur lagalega þýðingu vegna þess að samkvæmt lagana hljóðan þá þýðir það að niðurstöðu hennar er hægt að skjóta til æðra stjórnvalds í þessu tilviki atvinnuvega ráðuneytisins. Hér er hins vegar að vera að loka á þessa kæruleið. Án þess þó að breyta stjórnskipulegri stöðu Byggðastofnunar. Áður á fyrir var hún sjálfstæðstofnun, þá var ekki hægt að kæra hennar niðurstöðu. En hér er með öðrum orðum þessi stofnun sett í mjög sérstaka stöðu. Vegna þess að hún er sérstök stofnun þar sem að hægt er að kæra úrskurðina, en síðan með sérstöku lagaákvæði verið að girða fyrir það að svo sé gert. Þetta er auðvitað ekki góð vinnubrögð. Það er þannig að ég skil vel hugsunna bak við þetta að menn vilja ekki fá kæru mál vegna stofnunarinnar í rúum inn í ráðuneytið, en mér er nú sagt að það hefur nú ekki verið mörg dæmi um það. En einhvað síður, það er heldur ekki að þetta ganga frá málunum með þessum hætti sem hérna er verið að gera og þess vegna munum við þingmenn Sjálfstæðisflokksins ekki stíða þetta mál.
Fyrst er að greita